саат 8 ОВДО Азаттык радиосу 18 январь дүйшөмүн таңындагы берүүлөрдү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегызы кутмандуу таңыздар менен. Алайда Ош Эркештам автожолунту суу фактысы боюнча кылмыш иши козголду.
Бала чакабыз менен кары кемпир чалдарыбыздан бери чогулуп алып Бишкекке чейин барабыз. Жөн жүрүш жасайбыз.
Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасында Виктор Янукович жана Юлия Тимошенко атсалышмакчы. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Гаитиге барды. Катуу жер титирөөдөн жабыр тарткан өлкөгө туштуштан жардам жөнөтүлүүдө. Ооган парламенти жаңы өкмөттүн курамын толук бекитпей койду. Бул берүүбүздө ушундай темаларга кайрылып, Украинадагы президенттик шайлоого арналган тегерек үстөл маегин, маданият жаңылыктарын, батыш басма сөзүнө баяндаманы, өнөркана рубрикасынан акын Афина Бакированын чыгармачылыгы жөнүндө маек сунуш кылмакчыбыз.
Күздөн түшүп, кыш ийнине таяндым, элегинен өттүм жакшы жамандын, муз жыттанган бактарыңда кайыкпай, гүл жыттанган бир сүйүүдөн жай алдым.
Эмесе азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары, Бишкектеги студиябызда Айданбек Акмат уулу. Айданбек, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кыргызстанда кардын калың жаашы жол кыймылына тоскоолдук кылган жок. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин оперативдик бөлүмүнөн бүгүн эртең менен кабарлашты. Маалыматка караганда 17-январдан 18-январга караган түнү Бишкек Ош жолунун 132-чакырым менен 198-чакырымынын ортосунда жеңил көчкү жүрүп, ал 1 сааттын ичинде тазаланды. Жол кыймылы калыбына келтирилген. Борбор шаарда жааган кардын калыңдыгы 20 сантиметрден ашык экендиги кабарланууда. Бүгүн Азимбек Бекназаров апелляциялык арыз тапшырат. Кыргызстандын аскердик сотуна жолдоно турган арызда Исмаил Исаковго карата чыгарылган Бишкек гарнизондук сотунун чечимин жокко чыгаруу талабы коюлат. Бул тууралуу Бекназаров Азаттыкка билдирген. Белгилүү болгондой, 11-январда Бишкек гарнизондук сотунун судьясы Серик Абиев Исмаил Исаковду 8 жылга эркинен жана генерал-лейтенант аскердик наамынан ажыратуу өкүмүн чыгарган. Исаков өкүмдү саясий куугунтук катары баалап келатат. Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган ачкачылык акциясы уланууда. Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчек Турналиев башында турган адамдар ачкачылык акциясын 13-январда башташкан. Азыркы күндө Алай районунда 5, Бишкекте 9 киши акцияны улантууда. Айрым адамдар дарыгерлердин кеңеши менен ачкачылык акциясын токтотушту. Топчек Турналиевдин айтымында алар бүгүн президентке, эл аралык коомчулукка жана кыргыз калкына кайрылуу менен чыгат. Андай саясий куугунтук менен камалгандарды бошотуу, аларга көмөк көрсөтүү талаптары коюлат. Петровка окуясы боюнча сот шейшемби күнү уланат. Бул тууралуу адвокат Александр Типеров билдирди. Маалыматка караганда 19-январда боло турган соттук жарыянда күбөлөрдү суроо улантылат. Айыптоочу тарап жалпысынан 246 күбөнүн тизмесин берген. Бирок өткөн жылдан бери уланып жаткан соттук жарыянда 93 гана күбө суралган. Адвокаттар күбөлөрдүн натыйжалуу камсыздоону прокуратура кызматынан талап кылууда. 19-январда Жогорку Кеңештин комитеттери жыйын курат. Агрардык саясат, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинде Казакстандын Ысык Көлдөгү пансионаттары жайгашкан жер тилкелерин ижарага берүү боюнча келишим каралат. Өкмөт аралык келишим кылайык, жер тилкелери Казакстанга 49 жылга ижарага берилмекчи. Ал эми экономиканы өнүктүрүү комитети сейсмикалык коопсуздук, өрт коопсуздугу жөнүндөгү мыйзам долбоорлорун карайт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Айнура.
Рахмат Айданбек Акмат уулу ала тоо кабарларын сунуш кылды. Эмки кезек дүйнө жаңылыктарында. Алдын ала маалыматтарга караганда Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында Виктор Янукович менен Юлия Тимошенко беттешмекчи. Добуш берүүдөн кийинки сурамжылоо Януковичке шайлоочулардын 31.5%, Тимошенкога 27.2%, Виктор Ющенкога 6%ндей ишеним көргөзгөн. Жарышка 18 талапкер чыккан. Тимошенко экинчи айлампада калган талапкерлердин колдоосун алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоого даярдыгын билдирди. Өз кезинде Янукович да шайлоону жеңерине ишенерин айтты.
Хотел бы звернутись и до тех выборцев, які умовно кажучи,
Мага каршы добуш берген азыркы өкмөттү колдогон шайлоочуларга кайрылып, мага чейинки жетекчиликтин каталарын кайталабайм деп айткым келет. Ар бир адамдын ал кайда жашабасын пикирин эске алуу абзел, деди Янукович. Элдин катышуусу 66%дайды түздү. Экинчи айлампа 7 февралда өткөрүлмөкчү. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Гаитиге барды. Баш катчы зилзаладан жапа чеккендерге Туш жактан жөнөтүлгөн гуманитардык жардамды координациялап туруу жолдорун талкууламакчы. Нью-Йорктон аттанаардын алдында ал жардамга түшкөн $1 максатсыз пайдаланбашы керек деп белгиледи. Улуттар уюму ушу тапта 40,000 кишини тамак аш менен камсыз кылууда. Бул сан бир айдын ичинде 2,000,000 кишиге жеткирилет деп күтүлүүдө. Жекшембиде Гаитиде АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон да болуп кетти. Президент Рене Привал менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Клинтон Гаитинин тургундарына кайрылып, АКШ бар жардамын берет деп ишендирди. Бул арада Европа комиссиясынын Гаитидеги өкүлү жерти түрө учурунда каза тапканы маалым болду. Өткөн шейшемби 12 январ күнү болгон зилзаланын күчү 7 балга жеткен. Ооганстанда Гаитидеги зилзаладан жабыркагандарга жардамын жөнөтүүдө президент Карзайдын кеңсеси тараткан билдирүүгө ылайык Кабул гаитиликтерге $200,000 жардам бөлдү. Буга чейин да ооган өкмөтү табигый кырсыктарга туш болгон өлкөлөргө көмөк берип келген. Алсак акыркы жолу Пакистандын Кашмир чөлкөмүндө болгон жерти түрөөдөн жапа чеккендерге медициналык жардам сунуш кылынган. Ооганстан өзү эң жардам мамлекеттердин катарына кирет. Ирак соту Саддам Хусейндин жардамчысы химик Али деген атка конгон Али Хасан Аль-Маджидди өлүм жазасына өкүм кылды. Ал күрдтөрдүн Халабжа шаарында 1983 жылы газ куралын колдонууга буйрук бергендиги үчүн айыптуу деп табылды. Курман болгондордун жакындары өкүмдү кубаттоо менен кабыл алышты. Али Хасан Аль-Маджид гана эмес, ал кылмыш үчүн жооптуулардын баардыгын 100 жолу асыш керек, дейт күрдтөрдүн Абриль шаарынын тургуну Хасан. Карапайым адамдарга каршы колдонгон эң ири химиялык чабуул 5,000 кишинин өмүрүн алып кеткен. Аль-Маджид Саддам учурундагы мыкаачылыгы үчүн буга чейин да өлүмгө өкүм кылынган. Халабачтагы окуяга байланыштуу Ирактын бир нече мурдагы расмий адамдары абакка кесилген. Анын аралыгында мурдагы вице-премьер-министр Тарик Азиз саламаттыгын начарлап түрмөдөн АКШнын Багдаддагы базасына которулду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Кезек синоптиктердин маалыматында микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 18 январда республикада кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 2-7 дараже суук, тоолунарында 15-20 даражага суук, Чүй талас өрөөндөрүндө 5-10 дараже суук, Ысык Көл облусунда 0-5 дараже суук болот. Ордо калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 7-9 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Алай райондук ички иштер кызматы Ош Эркештам автожолун тосуу фактысы боюнча бейбаштык деген негиз менен 14 январда кылмыш ишин козгоду. Тергөө иштери учурда жүрүп жаткандыгын облустук прокуратура Азаттыктын кабарчысына тастыктады. Теманы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев улантат.
Ош облусу прокурору Жолдошбек Сулайманов Азаттыкка кабарлашынча, Кытай менен Кыргызстанды байланыштырган Ош Эркештам автожолун Сопо Коргон кыштагындагы нааразычылык акциясынын катышуучулары 14 январда мыйзамсыз тосушкан. Ошондуктан фактынын негизинде кылмыш жаза кодексинин 234 беренеси боюнча адамдар бейбаштык кылышкан деп кылмыш иши козголду. Кечээ тергөө башталды. Анын жүрүшүндө чыны айыптуулар аныкталмакчы. Ошол себептүү азырынча окуяга тиешеси барлардын так санын жана ысымдарын айтуу кыйын. Сопо Коргондогу нааразычылык акциясынын катышуучусу Жыйнагул Жаңыбаева кылмыш ишин козгоп коркутуп бийлик элдин билимин айтыра албастыгын билдирди.
Жакшы иштеген, ошол даражага жеткен генералды камап койгондугу үчүн баардык эл нааразы. Исаков агабызды туура адилеттүүлүк чечип бербесе, биз бала чакабыз менен ар кемдир чалдарыбыздан бери чогулуп алып Бишкекке чейин барабыз, жөн жүрүш жасайбыз.
Жыйнагул Жаңыбаева алардын тилектештери күн сайын көбөйүп бараткандыгын, ошондуктан генерал Исмаил Исаковду боштондукка чыгаруу талабынан кайтпай турушкандыгын кошумчалады. Ал эми мурунку коргоо министринин майылдашы, Алай районундагы Аскалы кыштагынын жашоочусу Тулпар Орунбаев байкашынча, азыркы соттордон калыс чечим күтүү мүмкүн эмес.
Мен акча бериши ишенбей калдым. Себеби дегене, эгер генерал ошончолук жеп жуткан болсо, Сок Коргондо үйүн көрүп кетсе болот. Үй жарылып, шыйпурлар учуп турат. Бишкекте үй билебиз баарыбыз. Кичине үй, айланасы 5 сотуз чыкпаган жер. Завод фабрикаларды менчиктеп алып койгондор, жерлерди 300 гектарлап алып койгон жерлер жүрүшөт, эч жолго тишетпейт. Бул таза адам үчүн буну сындыра албайт. Сакып bu Kırgızstan cümdüzmat kılan bizim korku olas.
Tulpar Orunbayev, kirdeşleri borbordu karaya açan yürüyüşçe soğuk kamdan çatkınlığını aytıp, bu kadere mızlamdu hareketlerin bağırdığın casaşkınlığın, bürok ağa coğarkı beylik kulak salvaya koygandığın belgiledi. Boştoğu bir katar büyük mötüyümdar, alaydağı narazçılık aksiyasının katışçılarına kozgolgan kılmış için, jergiltu hukuk korku organlarının coğarkı beylikleri cağını hareketi katarı sıpattap çatışat. Bu doğrasında pikirin mızlamduluklu korku komdukun jetekçisi Abdıkayım Kangildi tümün küçü bildirdi.
Абдан кечти көрүнүш мына нукатта болгон жалпы массалык акцияга карата кылмыш үчүн козгоп, алар аяусуз жазалап сотоп жиберди. Мына Петровкада болгон массалык акцияларга карата, Балычыдагы шайлоолорго карата нааразылык акцияларында катышкан атуулдардын укугун тебелеп, аларга мыйзамсыз негизде иш козгоп, аларды сотоп жиберип атпайбы. Муну менен азыркы бийлик Кыргызстанда колониялык авторитардык режимди орнотуунун далалатын кылып атат десек жаңылышпайбыз. Дүйнө жүзүндө канчалаган мамлекеттер, канчалаган диктаторлор өткөн, элин эзген, бирок анын аягы жакшыртып бүткөн эмес.
Кангелдиев Ош облусундагы жана шаарында бир катар бейөкмөт уюмдар биригип сопок органдогу окуян иликтүү боюнча көз карандысыз комиссия түзүшкөндүгүн жана ал ишке киришкендигин баалымдады. Айтмакчы, камактагы генералдын таламдаштары 3 күндөн бери Исмаил Исаковдун атасынын сопок орган кыштагында үйүндө ачкачылык жарыялап отурушат. Акцияга дегенде 14 адам катышып жаткан. Кан басымы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу бүгүн алардын төртөө үйлөрүнө жөнөтүлдү. Ошентип 3 эркек, 7 аял мурдагы коргоо министринин абактан токтоосуз бошотулушун талап кылышууда. Ачкачылык жарыялагандардан тарыгерлер эмдигиче кабар ала элек. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Алай району.
Аба толкунун таңга Азаттык назарыңыздарда түз эфирдеги маек байланышта Бишкектен Айданбек Ахмат уулу. Айданбек.
Рахмат, биз Исмаил Исаковго байланыштуу теманы улантып, Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Турналиевди түз маекке чакырган элек. Топчубек мырза, азыр биз менен байланышта. Саламатсызбы, Топчубек мырза?
Амансыңарбы, азаттыктар?
Азыркы күндө акыбалыңыздар кандай болуп жатат? Канча киши турасыздар?
Кудайга шүгүр, биз кече кечинде 7 киши калганбыз. Дагы 2 аял өтө оор болгондуктан анан кийин врачтардын корутундусу менен биз баарыбыз кеңешип өздөрү да макул болуп анан үйүнө жөнөттүк. Бирок дагы кечинде дагы бир аял келди, ал киши тазаланбай келген экен мындай ичин. Ошон үчүн айттык, эртең менен эрте келиңиз деп. Анан кийин тиги нарындан, ысык көлдөн, чүйдөн, Бишкектен бүгүн эртең менен кошулабыз дегендер бир топ арбын кишилер айтып атты. Эми канчасы келет, азыр көрөбүз.
Бүгүн ушул сиздердин комитет калкка, президентке кайрылуу менен чыккан жатат, эл аралык уюмдарга да. Анын мазмуну кандай болмокчу?
Бүгүн саат 2:00 биз ошондой ошо басма сөз өкүлдөрү үчүн маек курабыз, пресс конференция деги. Ошондо бир 3 түрлүү эмелерге кайрылабыз. Биринчиден кыргыз элине, кыргызстандыктарга, экинчиден алдыңкы демократиялык өлкөлөрдүн мамлекеттик башчыларына жана парламенттерине, Европарламентке, эл аралык уюмдарга жана эл аралык массалык маалымат каражаттарына кайрылабыз. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, биз тиги Курманбек Бакиевке кайрылуу эмес, талап коебуз. Ал биздин кайрылууларыбыз ошондой могу эл журтка ошондой өлкөдө үй бүлөлүк кандуу тоталитардык диктатура орноду, саясий репрессия, террор күндөн күнгө күчөп атат. Ой элим, журтум, ошондой чыгаан уул кыздарыңды уламдан улам топ топ кылып ошол түрмөгө салып атат. Ошол Манаста айтылгандай, бул элдин башына күн түшсө эл каалаган эр чыгат, ошол элдин убайын эл көрөт деп жазган улу сөздөр, улу жоопкерчилик кайда? Ошол уул кыздарыңды коргоп ал деп биз кайрылып атабыз.
Топчубек мырза, азыркы мезгилде канча район шаарларда комитеттер түзүлдү?
Комитеттер өзү Бишкек Бишкекте саяси туткундарды коргоо демилге тобу, анан Москва ооданында Кадамжайда Оштун өзүндө Өзгөндө, Каракулжада, Сопо коргондо түзүлгөн, бирок дагы кечээ күнү ошол бул жерде дагы жанагы алайлыктардын бир тобу түзүлгөн Исмайыл Исаакты коргоо боюнча. Кечээ күнү кечинде ошол Оштогу алайлык туугандар дагы чогулушуптур дагы, анан кийин биз дагы ошондой аракеттерди жасайбыз деп түн жарымда телефон чалышты. Анан эми биз күтүп атабыз, кандай аракеттерди баштайт көрөбүз.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандарыбыз менен Исмайыл Исаакты коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Тургуналиев болду. Ал киши 13-январдан бери Исаковду бошотуу талабы менен бир нече адамдар менен бирге ачкачылык акциясын улантып келатат. Кеп кезеги Прагада кайрадан.
Рахмат, Айданбек Ахмат уулу түз эфирдеги маекти алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 18-январь дүйшөмбү, сиздер таңкы берүүбүздү угуп жатасыздар. Бүгүн Азимбек Бекназаров Исмайыл Исаковдун өкүмүн жокко чыгаруу талабы менен апелляциялык арыз тапшырат. Исаковдун боштондугун талап кылган ачкачылык акциясы уланууда. 19-январда Жогорку Кеңештин комитеттери жыйын курушат. Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында Виктор Янукович менен Юлия Тимошенко беттешет. Улуттар уюмунун башкачысы Пан Ки Мун жер титирөөдөн жабыркаган Гаитиге барды. Ирак соту Саддам Хусейндин жардамчысы Али Хасан Аль-Маджидди өлүм жазасына өкүм кылды. Ошентип, Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтмөй болду. Алдын ала маалыматтарга караганда анда азыркы өкмөт башчы Юлия Тимошенко жана региондор партиясынын төрагасы Виктор Янукович атсалышмакчы. Украинадагы шайлоо жөнүндө кененирээк биз менен түз байланышка Москвадан чыгып жаткан кабарчыбыз Муса Мурат Алиев айтып бермекчи. Саламатсызбы? Ошентип, Тимошенко менен Януковичтин экинчи айлампада беттешери анык болуп калды, дээрлик анык болуп калды. Эми күрөш кандай болмокчу?
Кутмандуу таңыңыз менен, Айнурайым. Бул туурасында ошол эки жана эмеле сиз айткан эки талапкер боюнча ошол улуттук экспол көчөгүнү 17-январда жыйынтыгын айтып элге дайындады. Эми мындан ары жыйынтыгы ошол Янукович үчүн берилген добуш 32-36% чейин деп атат, ал эми Тимошенко үчүн берилген добушту 25-27% чейин деп атат. Үчүнчү орунга ошол мурдагы улуттук банктын жетекчиси Тигипко, Сергей Тигипко келиптир, анын энчисине 13% добушту айтып атышат. Азыркы президент Виктор Ющенко болсо 6% тегерегинде добуш чогултуп 5-ші орунга чыккан. Мурдадан айтылып келе жаткандай талапкерлердин эсеби 18 кишиге жеткен. Ошолордун ичинен тандалып чыккан мына ушул 3 киши болуп атат. Эми мындан ары ошол жана эки талапкердин алдыдагы Юшенко менен Янукович менен Тимошенконун ортосундагы күрөш кантсе да ошол жанакы Сергей Тигипко мырзанын кишилери, ага добуш берген кишилери кимге кошулат, ошого жараша болот деп айтып атышат. Бирок көчө күнү 17-январда Тигипко мырза болсо Интер сыналгасына берген маегинде эч кимге колдоо көргөзбөй тургандыгын айткан. Ошентип бул көчө өткөн шайлоого кайра келсек, маселен Украинада баш аягы добуш берүүгө укуктуу 36 миллион киши бар экен, 36 миллиондон ашыгыраак. Алар үчүн 33 000 добуш берүү бекеттери иштеди. Чет элден келип көз салып кете турган коноктордун эсеби эле 3 000 ашкан. Ошентип бул жолу дагы баягы Янукович кайра дагы ат салышып атат. Болгондо да биринчи орунда туруп ат салышып атат. Мындай айтканыбыздын себеби, ал мурда Украинада өкмөт башчы болуп турганда 2004-жылы да шайлоого катышып, ал жолу да астыга чыгып келген аты. Анан ошондо бир чыр чыгып, ан чыр кийин майданга айланып, анын акыры нааразылык актылары изилбей туруп алганда өлкөнүн жогорку соту ал ишти карап, талапкер Виктор Януковичтин жаатташтарынын көз боечулук иштери билинип калып, шайлоонун жыйынтыгы жыдытылган эле.
Эми Россия ушул шайлоодон эмнени күтүп жатат? Сиз Москвада туруп кандай эмнелерди айта аласыз? Жакындан байкоо салып турат Украинадагы шайлоого. Эмнени күтүп жатат Кремль, Москва?
Эми баягы мындай жөндөт айтканда, булар жакшы ыкылдап турат. Мурдатан эле байкап атышкан, тиги ошо Януковичтин жеңишке жетишерин. Маселен, мына бул Бирдиктүү Орусия фракциясынын депутаты, айтылуу сынчы, саясий сынчы Сергей Марковдун айтканына караганда, Янукович украиндер кызыкчылыгын эске алып ишке алат. Эмне дегенде, ал украина эли НАТОго эмес, Орусия менен союздаш болууга макул, ошон үчүн ал ушундай иш жасайт деп кичине кыйытат. Мына ушул айтылган кептин эле пикирдин эле кыясы айтып тургандай, орусиялыктар албетте өзүнүн баягы өнөктөшүнө тартып турганы байкалат.
Рахмат. Украинадагы президенттик шайлоо жөнүндө Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев айтып берди. Украинадагы шайлоо темасына уктуруубуздун эмки бөлүгүндө да кайрылмакчыбыз. Атап айтканда, тегерек үстөл маегин түз эфирде сунуш кылабыз. Назарыңыздарда таңкы азаттык, эми дүйнөдөгү башка окуялар жөнүндө сөз кылабыз. Ооганстанда парламент жаңы өкмөттүн курамын толук бекитпей жатып, дүйшөмбүдө кышкы каникулга тарамакчы. Президент Хамид Карзай өкмөттүн курамын парламентке эки жолу сунуш кылды. Экөөндө тең депутаттар алардын көпчүлүгүн жактырбай коюшту. Бирок эки жолку шайлоодо Карзай өз өкмөтүнүн көпчүлүк мүчөлөрүн беките алды. Төрөкулдоров кабарлайт.
Ооган президенти Хамид Карзай жаңы өкмөткө сунуш кылган мүчөлөрдүн көпчүлүгүн парламент бул жолу да жактырбай койду. Жума күнү Карзай 17 адамды министрликке сунуш эткен, жетөөсүнүн гана талапкердиги бекиди. Ошентип, буга чейинки шайлоодо бекилген министрлердин санын кошкондо ооган өкмөтүнүн 24 мүчөсүнүн 14 аныкталды. Азырынча Карзай өз өкмөтүнө маанилүү делген министрликтердин башчыларын шайлай алды көрүнөт. Маселен, ички тышкы иштер министрликтеринин, коргоо, каржы, юстиция жана дин иштер боюнча министрлердин ысымдары белгилүү калды. Жума күнкү талкуудан кийин парламенттин төмөнкү палатасынын спикери Мухаммад Юнис Кануни мындай деди. Министрлик кызматтарга сунуш кылынган 17 адамдын ичинен жетөө депутаттардан жетиштүү добуш ала алышты. Тилекке каршы 10 адам мындай колдоого ээ болгон жок деп айтты спикер Кануни. Карзай былтыр августтагы президенттик шайлоодо кайра өлкө башына келгенден бери эки жолу өкмөтүнүн курамын парламентке сунуштаган, азырынча 10 министрликтин жетекчилигинин кызматы бош турат. Эми президент парламентке үчүнчү ирет кайрылышы керек, бирок ал февралга калат окшойт. Анткени дүйшөмбүдөн тарта ооган парламенти кышкы каникулга тарайт. 28 январда Лондондо Ооганстан боюнча эл аралык конференция болуш керек. Ага чейин президент өкмөттү толук курай албай турган болуп калды. Министрликке көрсөтүлгөн 3 аялдын бирөө гана, Амина Афзали гана эмгек жана социалдык иштер боюнча министр катары жактырылды. Депутаттар өкмөттү эч эле беките албай жатышканын, сунуш этилгендердин арасында буга чейин жекчилерге кызмат кылган талаа командирлери бар экени же Карзайга былтыр августта кайра президент болгонго көмөк көрсөткөндөр аралашканы менен түшүндүрүшкөн. Депутат Фулзай Кофи мындай дейт.
The current list which has been presented to the parliament according to
азыр парламентке сунуш кылынган тизме менин жеке оюмда буга чейинкисине караганда алсызыраак көрүндү. Буга эң оолу ушул тизмедеги адамдар президентке жакын кишилерден экени себеп болуудат. Алар адам укуктарын бузуп, согуш кылмыштарына, коррупцияга жана баңгизаттар менен бизнеске аралашканы үчүн айыпталган адамдар. Булар жетектейм деп аткан министрликтер өздөрү ушул адамдарга каршы күрөшөт.
They are the agencies that introduced these ministers.
Деди депутат Кофи. Президент Карзай болсо, бул ирет депутаттардын сынына койгон адамдарынын жеке профессионалдык мүмкүнчүлүктөрүн эске алганын, андыктан парламентке көңүлү калып турганын билдирди. Бирок депутаттардын чечимин урматтайм деп айтты ал. Төрөкулдоров, Азаттык.
Ава толкунунда Азаттык радиосу улуттар уюму Гаитиге жардам үчүн 560 миллион доллар чогулталы деп үндөдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон ишембе күнү Гаитиге келип, кырдаал менен жайынан таанышты. Жекшембе күнү болсо жардам берүү иштерин координациялоо үчүн Порто-Пренске Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун учуп барды. Амирбек Азамулу кененирээк кеп кылат.
Пан Ки Мун Нью-Йорктон Порто-Принске учуп кетер алдында жасаган билдирүүсүндө Гаитиге жөнөтүлгөн бир да доллар текке кетпейт деди. Анын сөзүнчө, учурда улуттар уюму 40 000 гаитиликти азык-түлүк менен багууда жана бир айдын ичинде уюм тамак аш менен камсыздаган адамдардын саны 2 миллионго чыгат. Улуттар уюмунун маалымдашынча, шаршемби күнкү 7 балдык жер тербетүүдө Порто-Принстеги турак жайлардын 3-тен бири бузулган. Президенттин сарайы, улуттар уюмунун миссиясынын имараты, парламент, жергиликтүү түрмө, бир нече мектеп, 8 оорукана да кыйрап калган. Гаитиде кырдаал менен жайынан таанышуу үчүн ишембе күнү АКШнын мамкатчысы Порто-Принске келди. Хиллари Клинтон айым Гаитинин президенти Рене Привал менен сүйлөшкөндөн кийин Вашингтон гаитиликтерге эч жардамын аябасын билдирип, мындай деди. Президент Барак Обама айткандай, биз бул жерде бүгүн, эртең жана андан кийин да болобуз. Мен өзүм Гаити элинин кудурети күчтүү экенине ишенем. Хиллари Клинтон зилзаладан соң Гаитиге келген батыш өлкөсүнүн биринчи даражалуу расмий адамы. Мамкатчы Гаитинин суранычына жараша АКШ жардамга аскерлерди да жибергенин, Гаити баарынан да суу, тамак аш, медициналык жардамга, куткаруучуларга муктаж экенин баса айтты. Гаитинин президенти өз кезегинде Барак Обаманын Гаитиге көмөктөшүү корун жетектөөнү мурдагы президенттер Жорж Буш менен Билл Клинтонго тапшырганын өтө жогору баалады. Президент Обаманын өзүнүн мурдагы эки президенти Буш менен Клинтонду Гаитиге көмөктөшүү боюнча тайын корду жетектөөгө дайындаганы албан жардамдын дагы бир белгиси, деди президент Рене Привал. Жергиликтүү бийликтер апааттан кеминде 100 000 адам наут болгонун айтышууда. Ички иштер министри Биен Аймдын 17 январда билдиришинче 50 000 адамдын сөөгү чогултулган. Өлгөндөрдүн ичинде улуттар уюмунун 40 кызматкери да бар. Азыр Гаитиде эл аралык 40 топ иштөөдө. Анын катарында 1800 куткаруучу жана 60 ит бар.
Гаитидеги соңку кырдаал жөнүндө Амирбек Азамулу кеп кылды. Эми Батыш басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып, микрофонду Аким Өзгөн.
The Jamestown Foundation аталган уюмдун интернет баракчасында Кыргызстандын өнүктүрүү инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин жетекчиси Максим Бакиевдин учур өткөн аптада Бейжиңге болгон сапары талдоого алынган. Сапар учурунда 500 киловаттык датка кемин электр өткөрүү линиясын куруу жөнүндөгү 342 миллион доллар көлөмүндөгү долбоорго кол коюлганы баяндалып, макалада бул долбоор ишке ашып калган абалда Кыргызстан өзүнүн ички электр өткөрүү линиясына ээ болуп, аймактык энергия системасына болгон карандылыгын жоюусу мүмкүн болору билдирилет. Кыргызстан Кытай менен кызматташты өрчүтүүгө кызыктар деп көрсөтүлгөн макалада андан ары Freedom House аталган эл аралык адам укуктарын коргоо уюму тарабынан Кыргызстан жана Кытай экөөсү тең адам укуктарын сакталышы жаатынан сынга алынганы, Масим Бакиев Кытайга сапар тартып жаткан кезде оппозициялык саясий ишмер Исмаил Исаков 8 жылга абакка кесилгени эске салынат. Президент Ислам Каримов аймактык коопсуздук маселелерине жооп бере алыш үчүн Өзбекстандын армиясын күчтөндүрүү, заманбапташтыруу жана реформалоо зарыл экенин билдирди деп жазылат Евразия Вив интернет баракчасында чыккан бир макалада. Биздин аймагыбыздагы жана дүйнөдөгү татаал аскердик саясий жагдай тез алмашып жатат. Баарына мурда Ауганистандагы чыңалып бараткан конфликтке байланышкан чыныгы жана боло билүүчү коркунуч өсүп баратат. Нарко жырткычтык, эл аралык террорчулук, экстремизм жана башкача коркунучтар жайылууда. Бардык учурлар биздин күчүрмөн даярдыгыбызды чыңайтып, мамлекеттик чек араларыбызды коргоо мүмкүнчүлүгүбүздү күчтөндүрүүнү талап кылып отурат, деп билдирген Каримов мырза. Washington Times гезитине өткөн бейшембиде чыккан санда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин бир макаласы жарыяланды. кеңири географиялык мейкиндигин, катышуучу өлкөлөрдүн өз ара аракеттештигиндеги топтолуп калган тажрыйбасы менен жакшы жолго коюлган жумуш таасирлерин эске алуу менен биз ЭКУ-ну эл аралык ынтымакташтык менен коопсуздуктун маңыздуу инструменттеринин бири катары эсептейбиз. ЭКУ Ванкуверден Владивостокко чейинки эбегейсиз мейкиндикте коопсуздук архитектурасын сактап калууда маңыздуу рол аткарды жана аткара берет деген Назарбаев макаласында жалпысынан Казакстандын төрагалык номатынын жүрүшүндө артыкчылык бере турган маселелерди чечмелеп берген. Кубаттайт. Казакстандын төрагалыгынын 4 ураны Т, Траст, ишенимдүүлүк, традицион, урп адат, транспаренси, ачыктык жана толеранс, түтүмдүүлүк болорун далдеген Назарбаев, эки кайталангыз бир уюм экенин жана анын токтоп калуусу же жоюлушу евроатлантикалык мейкиндикте өтө кооптуу бир вакуумдун пайда болуусуна алып келерин эскертет.
Батыш басма сөз баяндамасына ким өзгөн сунуш кылды? Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте саат 8:30 болду. Бүгүн 18-январь дүйшөмбү. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн Украинадагы президенттик шайлоого арналган тегерек үстөл маегин, маданият жаңылыктарын, өнөр кана рубрикасынан акын Афина Бакированын чыгармачылыгы жөнүндө маекти угаласыздар. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Бишкектеги студиябызда Айданбек Акматуулу.
Кыргызстанда кардын калың жаашы жол кыймылына тоскоолдук кылган жок. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин оперативдик бөлүмүнөн бүгүн эрте менен кабарлашты. Бүгүн Азимбек Бекназаров апелляциялык арыз тапшырат. Кыргызстандын аскердик сотуна жолдоно турган арызда Исмаил Исаков карата чыгарылган Бишкек гарнизондук сотунун чечимин жокко чыгаруу талабы коюлат. Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган ачкачылык акциясы уланууда. Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчек Турманалиев башында турган адамдар ачкачылык акциясын 13-январда башташкан. Петровка окуясы боюнча сот шейшемби күнү уланат. Адвокат Александр Типиревдин айтымында 19-январда боло турган соттук жараянда күбөлөрдү суроо улантылат. Айыптоочу тарап жалпысынан 246 күбөнүн тизмесин берген. Өткөн жылдан бери уланып жаткан соттук жараянда 93 гана күбө суралган. 19-январда Жогорку Кеңештин комитети жыйын курат. Агрардык саясат, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинде Казакстандын Ысык Көлдөгү пансионаттары жайгашкан жер тилкелерин ижарага берүү боюнча келишим карылат. Эл аралык кабарлардан алдын ала маалыматтарга караганда Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында Виктор Янукович менен Юлия Тимошенко беттешмекчи. Добуш берүүдөн кийинки сурамжылоо Януковичке шайлоочулардын 31.5%, Тимошенкога 27.2%, Виктор Ющенкога 6% ишеним көрсөткөн. Биркен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Гаитиге барды. Баш катчы зилзаладан жапа чеккендерге тушчактан жөнөтүлгөн гуманитардык жардамды координациялап туруу жолдорун талкууламакчы. Улуттар уюму штабта 40 000 кишини тамак аш менен камсыз кылууда. Ооганыстан Гаитидеги зилзаладан жабыркагандарга жардам жөнөтүүдө президент Кардайдын кеңсеси тараткан билдирүүгө караганда Кабул гаитиликтерге $200,000 жардам бөлдү. Ирак соту Саддам Хусейндин жардамчысы Химик Али деген атка конгон Али Хасан Аль Маджидди өлүм жазасына өкүм кылды. Ал күрдтөрдүн Халабжа шаарында 1983-жылы газ куралын колдонууга буйрук бергендиги үчүн айыптуу деп табылды. Кошмо Штаттар терроризмге берилбеген талиптерди Ооганыстандын коомдук турмушуна тартуу долбоорун колдойт. Вашингтондун Ооганстан жана Пакистандагы чабарманы Ричард Холбрук бул маселени кечээ Ооган президенти Хамид Карзай менен жолугушууда талкуулады. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Айнура.
Айданбек Акматуулу кабарларын тааныштырды. Рахмат Айданбек. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет. Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 18-январда республикада кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, Ысык Көлүнүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында 2-7 дараже суук, тоонун нарында 15-20 даражага суук, Чүй талас өрөөндөрүндө 5-10 дараже суук, Ысык Көл облусунда 0-5 дараже суук болот. Ордо калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 7-9 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Абат
толкунунда таңкы азаттык эмки кезектер үстөл маегинде бул жолу Украинадагы президенттик шайлоо талкууланмакчы. Эмесе сөз Бишкектеги студиябыздагы кабарчыбыз Айданбек Акмат уулунда. Айданбек, сизди угуп жатабыз. Айданбек?
Чето угулбай атат? Угулбай атат.
Кечиресиздер, Бишкек менен байланыш болбой жатат. Бир аздан кийин дагы бир жолу аракет көрөбүз.
Достор, бүгүн 18 январда Азаттык плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз мода жана стиль деп аталат. Ага эл аралык деңгээлдеги мода дүйнөсүнө аралашып, Кыргызстанды таанта баштаган жаш кыргыз мода чеберлери катышат.
Алар Азаттык плюстун кыргыз уздары дүйнөлүк мода чеберлери менен атсалышууга жарап калдыбы?
Алатоо модасында кандай багыт басымдуулук кылат?
Кыргыз мода чеберлери даярдаган улуттук колориттеги кийимдерге кардарлардын суроо талабы жогорубу деген жана башка суроолоруна жооп беришет.
Заманбап мода жана стиль тууралуу бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгын, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүүнү эч калтырбаңыз.
Эмесе түз эфирдеги тегерек стөл маегин сунуш кылмакчыбыз. Байланышта Бишкек. Айданбек, мен угуп жатасызбы? Сөз сизде.
Айнурек, кечиресиз, мен Бекташ.
Рахмат, Бекташ. Кечиресиз.
Украинадагы кечээки президенттик шайлоо тууралуу бүгүн ушу түз эфирге чогулуп отурабыз. Мен студиядагы коноктор менен сиздерди тааныштыра кетейин. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңишбек Акматов, ошондой эле социал демократиялык партиянын саясий кеңеш мүчөсү, саясаттануучу Жыргалбек Турдугожоев мырзалар отурушат. Бул эки мырзабыз тең Украинадагы президенттик парламенттик шайлоого мурда байкоочу болуп катышкан, ошондуктан ал жердеги акыбал жөнүндө абдан жакшы билишет. Эми эң биринчи суроо мына Жеңишбек мырза, президенттик шайлоого кимдер баягы экинчи айлампага чыга тургандыгы, кимдер экинчи чоң сыноого дагы даярдык менен чыга тургандыгы белгилүү болуп калды. Бул региондор партиясынын лидери Виктор Янукович менен Юлия Тимошенко блогунун жетекчиси, азыркы өкмөт башчы Юлия Тимошенко болуп калат окшойт. Ал эми андан кийинки үчүнчү бир көбүрөөк добуш алган ишкер улуттук банктын мурдагы төрагасы Сергей Тигипкен бул көп добуш алганы менен бир мыйзам негизинде экинчи турга чыга албайт да. Сиздин оюңузча Украинадагы шайлоо эмнени көрсөтүп атат?
Бул Украинада шайлоо инкылап Украинадагы баягы оранжевый революция болгон 2004-жылкы шайлоодун сценарий толук эле кайталанып жатат. Мисалы, мен ошол убакта ОБСЕнин атынан эл аралык байкоочу катары ошол жерде болуп келгем. Анда деле ушу азыркы кандидатуралар катталган. Ал убакта деле негизги талапкерлер болуп Ющенко менен Янукович чыккан. Тигипко бирөөнүн штаб башчысы болсо, Тимошенко экинчисинин штаб башчысы болчу. Бирок турмушта ар кандай пикир келишпестиктер болгон окшойт. Ошол убактагы ошол штабтагы негизги адамдар бүгүн өздөрүнүн кандидатураларын койду. Бирок эл ошол сценарийдегиле эле Янукович менен Тимошенкого добуштарын беришкен экен. Мына азыркы экспо-дагы жана алгачкы шайлоонун жыйынтыктары боюнча да экинчи турга чоңураак айырма менен Тимошенко менен Янукович чыгып жатат. Эми экинчиси тур бул жерде кызык болот болуш керек. Себеп дегенде өткөн 2004-жылкы президенттик шайлоодо да дагы Ющенко менен Янукович чыккан. Даже экинчи турда Янукович утуп алган. Бирок жогорку соттун кийлигишүүсү, жанагы көчөдөгү митинг маселелеринин айынан жанагы результаттардын баардыгы жокко чыгарылып, экинчи турдун экинчи кайталанма добуш берүүсүндө гана Ющенко жеңишке жетишти деп тааныган. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку соттун чечими менен таратылып, жаңы комиссия түзүлгөн. Эми бул жерде ошол жана революциянын шаардары менен жыйынтык болгон. Эми азыркы күнү андай болбойтпу? Элдин добушу эске алынат деген үмүт бар менде. Анан ошонун жыйынтыгын күтө туралы.
Рахмат, Жергалбек мырза, сиз дагы ушу Украинадагы шайлоолор кандай өткөнүнөн кабарыңыз абдан жакшы бар. Анткени сиз дагы ушу байкоочу катары катышып ал жерде жашап көрүп келгенсиз. Мына ушул шайлоо до Украин халкынын аябай саясий активдүүлүгү байкалды. 70%га жакын халк катышып атат дейт. Мунун себеби эмнеге байланыштуу болуп атат?
Албетте, бул биринчи кезекте Украинада демократиялык өнүгүүнүн нукуу абдан жакшы кыйшайсыз түрдө уланып бараткандыгын далилдеп мен ишенимдүү түрдө айта алам. Ошол эле азыр айтылбадыбы, 2004-жылы болгон баягы түстүү революциялардын нуунда өткөн алгачкы президенттик шайлоодо дагы эле ошол демократиялык шайлоо башталган болчу. Ошол себептен Янукович эмес, ошол түстүү инкылаптын башында турган лидерлердин бири Ющенко президент болуп шайланган. Ошондо эле демократиялык принциптер Украинада абдан жакшы сакталып, шайлоо ак, чынчыл, акыйкат түрдө өткөн. Ал эми бул шайлоо болсо, аны демократиялык ошол өнүгүнүн дагы бир тепкичке жеткенин далилдеп турат. Себеп дегенде, карап айтпайсыздарбы, оппозиция болуп ошол убакта президент боло албаган Янукович абдан күчтүү оппозиция болуп турду. Тимошенкога дагы, өлкөнүн президенти Ющенкога дагы абдан күчтүү оппозиция болуп турду. Ошол эле учурда Ющенко дагы, Тимошенко дагы, бир сөз менен айтканда, өлкөнүн саясий бийлиги оппозицияга куугунтук көрсөткөн жок. Мүмкүн болушунча ошол мыйзамдарды так сактап, демократиялык принциптерди толук ишке ашырганга аракет кылып турду. Мына азыркы бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгы, ошол биринчиден ошол эле жана экзит пол деп атпайбызбы, шайлоодон кийинки суранжылоолордун жыйынтыгы. Ошо Янукович менен Тимошенконун алдыга чыгып экинчи айлампага өткөндөгүсү, бул дагы ошол шайлоонун абдан акыйкат таза өткөндөгүсүнүн белгиси болуп эсептелет.
Рахмат, экзит пол демекчи, Украинада мурдагы шайлоолордун ушу экзит пол шайлоого добуш берип кеткендердин сурамжылоолордун кийинки расмий шайлоонун жыйынтыгы менен болгон айырмасы 1%га жетпеген гана айырмачылыкты түзөт экен. Биздин кабарчыбыз Натыр Момунов мына ушул Украинадагы шайлоого байкоо салып жүрдү эле. Биз ушул түз эфирдин алдында аны менен байланыштык эле мына ушу Натырдын пикирин угуп көрөлү.
Украина, биз ошо шайлоо участкаларына неме эле келдик, баардыгы болуп Украинадагы президенттик шайлоого азыркы эң акыркы маалыматтар боюнча бир 70%ге жакын пайыз калкы ушундай катышты деген маалыматтар бар. Бирок область боюнча да, Донецк область боюнча биз Донецк областында мониторинг жүргүздүк. Эми бул жакта байкоочулардын көз карашында шайлоо калыс эле өттү дегенге болот. Бул жакта эң эле негизги фаворит бул Виктор Янукович болду. Ага бир 70-80% добуш берип атышат.
Тимошенконун акыбалы кандай?
Эми мына биринчи турда ошо фавориттер белгилүү болду да. Мисалы чыгыш Украинада Януковичтин позициясы күчтүү болуп атат, ал биринчи местода кетип атат. Анан ошол биринчи үч талапкердин арасына Тимошенко кирип атат. Бирок Тимошенконун алдында дагы бир
тигипка
деген ошол дагы чыкты.
Азыр рахмат Натыр, анда кебибизди улантсак, бүгүн биздин студиябызда отурган меймандарга дагы бир суроо. Жеңишбек мырза, мына ушул Украинадагы шайлоолорго катышуудан кийин сиз эң борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына деги эле Кыргызстанда акыйкат калыс шайлоо өткөрүү үчүн кандай иштер жасалды деп айта аласыз?
Бул жерде шайлоодун акыйкат таза өтүшүнө биринчи укуктук база керек. мына мен ошол азыр кандай өзгөртүүлөр киргенинен кабарым жок, бирок мына телевидениядан угуп атканыбызга каратканда буларда дагы өркүндөп аткан экен. Булардын шайлоо мыйзамы абдан так ачык даана жазылган да, ошондуктан буларда көбүнчө участоктордо абдан тынч, биздегидей кыйкырык сүрөөн дегендерди мен ошол көп участоктордо болуп көргөн жок элем. Буларда эң негизги мен ошол өткөн президенттик шайлоодо барып көрүп ошол жактан ала турган жакшы нерселердин бир экөөн айтып кетсем, буларда шайлоо комиссиясында бизге окшоп чектөө койбойт. Кээ бирки шайлоо участокторунда 30-28 чейин кишилер бар. Бул дагы жана бизге окшоп список менен гана түзүлүп башка оппозициянын өкүлдөрүн шайлоо комиссиясына киргизбөөгө чоң бөгөт коймок. Экинчиси, бизде эң чоң оору ушул шайлоо күнү кошумча тизменин түзүлүшү. Бизде жана карусель да көптөгөн ыплас нерселер ушул кошумча тизме аркылуу бүткөрүлөт. Ал эми бул Украинада болсо кошумча тизме ошол жерде жашагандыгыңды сот аркылуу тастыктаганда гана шайлоо бюллетени берилет. Мен ушул норманы ошол жактан үйрөнүп келип, биздин шайлоо кодексине биздеги мыйзамчылар менен түшүндүрүп ушуну колдошуп киргизип деле, бирок жанагындай фальсификацияга бул бөгөт коет экен. Ал эми бизде шайлоо таза өтпөсүн өзүңүздөр билесиздер. Ошонун негизинде Ак жол өткөн жылы ушул нормаларды кайра алып, илгерки Акаев Ыманбаевдик убактагы каалаган келип борбордук эме участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы менен секретарына паспортун көргөзүп кошумча тизмеге кире берет деген илгерки тамтыгы чыккан норманы кайрап келип отуруп коюшту. Мына бул жерден да мен бул Украинада система көп, эми кече телевидениядан айтып жатат, быйылкы жаңы норма жана үйүндө добуш бергендерге шайлоо участкасына келе албайт деген врачтын справкасы керек дегенде норманы сот чечиптир деп, бирок бул талаш маселе болуп атат. Бул дагы ошол жанагындай фальсификацияга бөгөт коюучу бир рычаг деп эсептейм.
Рахмат. Азыркы иштеп аткан президент, Украинанын президенти Виктор Ющенко ошол жанагы түстүү инкылаптан кийин Украинада колбаса же болбосо май жөнүндө эмес, сөз эркиндиги, баягы тандоо эркиндиги жөнүндө кеп кылышыбыз керек деген бир сөздү айтыптыр да. Анткени мына Кыргызстандагы ошо жанагы түстүү инкылапка окшогон бир бийлик алмаштуунун башынан өткөрдү. Жыргалбек мырза, Кыргызстан ошол 2005 жылкы элдик толкундо элдик баягы демдин күчүн демократиялык жаңылануунун угуна бара алдыбы?
Кесел айтыш керек, эч бурулган жок. Кыргызстанда акыркы эки шайлоо, башкача айтканда 2007 жылы өткөн парламенттик шайлоо, анан өткөн жылы өткөн президенттик шайлоо, бул инкылаптын 2005 жылдагы инкылап дейбизби, март окуялары дейбизби, ошонун талаптары такыр аткарылбай тескерисинче кеткенин толук аныктады. Бизде бул Жеңишбек мырза айткандай мыйзам дин базасынын жоктугунан эмес, же болсо мыйзамдардын начарлыгынан эмес, ошол мыйзамдардын сакталбагандыгынан, чет өлкөлүк эл аралык биздин кабыл алган милдеттемелердин сакталбагандыгынан шайлоолор ыплас өтүп, ошого бийлик кызыктар болуп каалаган партиясын же болбосо каалаган кишисин өткөргөнгө бүт бардык мүмкүнчүлүктөрдү жумшап келгенин өзгөрүш менен көрдүк. Кыскасы, 2005 жылдагы марттын талаптары бизде көмүлүп калды десек, шайлоо мейли жайлоо болуп калды десек, демократияны жайлоо болду десек жаңылышпайбыз.
Рахмат. Анда эмесе кээбизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, сиздер Украинадагы президенттик шайлоого арналган азаттыктын түз эфириндеги талкууну уктуңуздар. Ага биздин социал демократиялык партиянын саясий кеңеш мүчөсү, саясаттануучу Жыргалбек Турдукочоев, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңишбек Акматов мырзалар катышты. Эми сөз соңунда айта турган бир нерсе, мына ушул президенттик талапкерликке Украинадан 65 киши арыз берген, бирок алардын ичинен шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы 18 талапкерди каттаган. Мына ушул 18 талапкердин ичинен 3 азамат мына алдыга чыкты, алардын ичинен 2 кийинки 2 февральда өтүүчү шайлоонун 2-чи туруна катышы мүмкүн. Украинада баягы түстүү инкылаптын деми дагы эле өч электиги мына ушул жаңы шайлоо көрсөттү.
Рахмат.
Кармандар ушуну менен бүгүнкү түз эфир.
Рахмат Бекташ Шамшиев түз эфирдеги терек үстөл маегин жүргүздү. Бишкекте саат 8:48 болду. Азыр айрым кабардардын учкай мазмуну сиздер таң казатып тугуп жатасыздар. Бүгүн Азимбек Бекназаров Исмаил Исаковдун өкүмүн жокко чыгаруу талабы менен апелляциялык арыз тапшырат. Исаковдун боштондугун талап кылган ачкачылык акциясы уланууда. Украинадагы президенттик шайлоонун 2-чи айлампасында Виктор Янукович менен Юлия Тимошенко беттешмекчи. Улуттарынын баш катчысы Пан Ки Мун Гаитиге барды. Эми өнөр кана берүүбүздүн бүгүнкү кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бул берүүнүн бүгүнкү мейманы акын Афина Бакирова. Чыгармачылык сырдашууда Афина Бакирова күйөөсү анын жазган ырларына сын айтпастыгын, жырткычтарды канча жолу көргөндүгүн, өзү менен катар келаткан акындар үчүн эмне аябай коркунучтуу экендигин кеп салат. Берүүнү Кожогелди Кул деген алып бармакчы.
Бүгүн кандай январдагы кар дүйнө, сейилимди жактырдыңбы бул түндө? Күздөн түшүп кыш ийнине таяндым, элегинен өттүм жакшы жамандын. Муз жыттанган бактарыңда кайыкпай, гүл жыттанган бир сүйүүдөн жай алдым. Быйыл кандай январдагы кыш дүйнө, сейилимди күттүң беле бул түндө? Сейрек жаандай аруу болдум сезимге, серт күндөрдүн бирок баары эсимде. Кар колдоруң жолуктурду колумду, мүрөк сууга жүрөк жууган кезимде. Эми кандай январдагы ак дүйнө, аяз беттен тоңбой жаштар ак темне. Тутам сүйүүм ала качып тагдырды, туң болбосо деле бакыт арт деле. Сүйүнчүлөп сүттөй койнуң дуулдатып, сүйүнүчтөн өз дүйнөмдү ыйлатып, кайтчуу күндү эч бир эстебей зирек жандан таап турам бир бакыт.
Рахмат Афина, мына сен кыргыздын жалындаган эң бир күчтүү акындарынын бири Карбалас Бакировдун кызысың. Ал эми күчтүү акындын кызы акындык жолго түшкөндө бул кандай, эмне тоскоолдуктары бар экен, эмне артыкчылыктары бар экен, ушуну айтып берсеңе дегенде.
Биринчи артыкчылыгынан баштасам, кичинекей кезимден эле ошо атам Карбалас Бакиров экөөбүз сүйлөшүп отурганда көбүнчө поэзия, адабият жөнүндө сүйлөшүшүбүз. Анан ошол кезде атамдын башка акындардын поэзияларын айткан сындары, саптарына басым койгону мага аябай чоң аудитория болуп берген. Мына артыкчылыгы ушул деп эсептейм. Ал эми тоскоолдуктары болсо, менин ырларым окулабы, атым угулабы, бул баягы Карбалас Бакировдун кызы дегендей бир өзгөчө бир сын көз караштарды байкайм. Мына ушул нерселер мени мындай жакшы ырларды жазганга, жакшы саптарды тапканга, жакшы сөздөргө басым койгонго көбүрөөк жетелейт.
Ошол эле кезде сенин өмүрлүк жарың Кубаныч Зайнидинов да калем кармаган белдүү журналисттердин бири деги эле. Өзүңдүн биринчи окурмандарың кимдер сенин?
Мен эң биринчи окурмандарым булар өзүмдүн муунумдагы поэзия толкунунда келаткан жакшы акындар деп эсептейм. Мен эң биринчи ырларым ошолорго окулат. Анан кийин Кубаныч жөнүндө айтсам, мен ырларымды окуйт, бирок ал эч качан өзүнүн сынын айтпайт. Мен сураганда күндөрүм болгон, бирок мен сенин ырларыңа сын айтпайм дейт.
Ал өзү болсо кайсы чөйрөдө болсун дайыма сынды көп айткан жигит.
Туура, бирок мен ырларыма келгенде ал сын айтуудан дайыма баш тартат.
Балким даай албайт.
Балким.
Мына биздин берүүбүзгө улуту боюнча өзбек, бирок кыргыз адабиятына дагы күйөрман болуп жүргөн Шерзат Юсупов катышып отурат. Анда Шерзат а дегенде Афинага өзүңдүн сурооңду узатсаң.
Афина, мен сенин ырларыңды окуп жүрөм. Айтышат, аял кишиге түшүктөн ашып ыр жазыш өтө кыйын болот деп. Сен ушундан коркпойсуңбу?
Рахмат, мен башында корккон эмесмин, бирок баягы турмушка чыккандан кийин кызды аябай эле түйшүп басат экен. Анан кийин мен турмушка чыкканда ошо эми баардык эле кайын журт келиндин көбүрөөк кызмат кылышын жактырат да. А бирок мен ошол нерсеге каршы чыккам, себеби мен казынаяктан сырткары дагы өзүмдүн негизги миссиям бар экендигин ошондо эле билчүмүн, азыр дагы билем. Мен көбүрөөк убактымды ушул өзүмдүн ыр жазганга, китеп окуганга көбүрөөк арнайм. Анан менин айланамдагы жолдошумду, ошондой эле кайын журтумду жана бир туугандарымды дагы ошол нерсени көбүрөөк айтып мен түшүндүрүп турам. Анткени мен билем бул дүйнөгө мен ыр жазыш үчүн гана келгенимди. А казынаяк мен үчүн экинчи планда. Албетте балдарымды тарбиялашым керек, бирок мен өзүмдүн дагы жеке максатым, жеке тилегим бар. Мен аны эч кашан тушум керек.
Эми айылдагы кемпир кесек, аксакалдарга сенин акындыгыңдан чейин мааниси жоктур. Алардан кеп угуп калбайсыңбы дейм да?
Жок, алардан кеп угуп кала тургандай болуп мен олтуруп албайм. Бардык нерсени чектеп жасайм. Мен өзүм чеги менен жүргөнгө аракет кылам да, ошол нерсе бала кезимден көнгөм.
Афина, дегеле силердин муундагы акындардын алдында кандайдыр бир чоң коркунуч бар деп ойлойсуңбу?
Биздин муундагы акындардын, бизден жогорку муундардагы айрым акындардын алдында чоң коркунуч бар деп эсептейм. Жеке менин оюмча, кыргыз адабиятына келген жаштар көбүнчө китеп окубайт. Мен өзгөчө жүрөгүмдө өйгөн нерсе ушул китепке көп көңүл койбогондук. Анан кийин өзүбүздүн эле казаныбызда кайнап жүрөбүз. Мындай дүйнөлүк адабияты, орус адабиятына азыраак баш багып дегендей. Мына ушул нерсени мен аябай чыгармачылыктагы эң чоң коркунуч деп эсептейм. Анан кийин менин дагы өзүмдүн жеке өзүмдө коркунучум ушул орто саар акын болуп калгандан ушунчалык корком. Ал эмес Кожогелди агай, мен жада калса тамак жасап атсам да, үй шыпырып атсам да, ушу менин оюмда ушул нерсе турат да, мен канткенде ушул чоң акын боло алам. Канткенде ушу өзүбүздүн казаныбызда кайнабай мен ошондон чыгып кете алам. Балким мен эң биринчи санаам ушул да.
Бул өзү чыныгы акындын санасы да. Эч ким мындай эле ойноп жүрүп эле мыкты акын болуп кеткен эмес да. Ошо санаа басып, канча азап тозокту тартып, канча нерселерден калып, мисалы үчүн байлыктан калып, канча бийликтен калып дегендей, анан ошентип жүрүп анан кийин баягы бир бийиктикке жетишке болот да. А сен соңку ырларың аны бир азыр окуп берсең жакшы болор эле.
Рахмат. Мен сага алыстан шыбырайым деп аталат. Мен сага алыстан шыбырайым, кабарга жол салчы жылдыздан, мөлтүрөк өмүрдү жөнөтөм, ийнине тонжапчы кундуздан, кулпуруп далысы кубансын, өзүңдөн сагыныч сурансын. Мен сага алыстан шыбырайм, пейилге ис салчы куштардан, жылт эткен жылуулук жөнөтөм, үлпүлдөк төшүнө басышсын, үлп этип өчүрбөй катышсын, бир зыйнат, бир сыйды көлөкөм. Мен сага алыстан шыбырайм, достук ка чыйыр сал тамчыдан, таптаза көзүмдү калтырам, ич тардык ширелген жүрөктөр акындын көзүнө чайынсын, акындын башатын сагынсын. Мен сага алыстан шыбырайм.
Кайрадан Шерзат Юсупов суроо берем дейт. Кана Шерзат,
Афина, мына ырларыңды окуп сен тоодо чоңойгон кыз экениңин түшүндүм. Жырткычтардан кайсыларын өз көзүң менен көргөнсүң же кармагансың?
Жакшы суроо болду.
Мен бала кезимде биз тоого көчүп баратканда көбүнчө ошо тоолордун боорунда түлкүлөрдүн чуркап баратканын көрчүмүн да. Ошо эң биринчи эле көргөн жаныбарым түлкү болгон. Анан кийин турмушка чыкканда ошо биздин менин кайнатамдын үйү токойдун эле жанында да.
Кайсыл жакта?
Кочкордо.
Кочкордо
э? Кочкордо. Биздин үйүн арты эле токой болуп калат. Анан ошондо кечкилери менен чөөлөр чуулдайт. Анан ошо чөөлөрдүн үнү, чөөлөр абдан көп болот. Даже кечинде кышында эшикке чыккандан да коркосуң. А чөөлөр көбүнчө суук түшкөндө келет турбайбы?
А кармап көрө элексиң?
Жок, кармап көргөн эмесмин.
Жырткычтарга кайрылган же болбосо аларды сыпаттаган жерлерди эстей элесиңби?
Менин ырларымдын 98% махабат тууралуу деп айтсак болот.
Ооба.
Анан жакында
ошондой да.
Ооба. Анан жакындан бери эле мен Аят Пресс деген гезитте иштеп атам. Ошо гезитке иштегенден кийин мен элдин турмушу менен аралашып, элдин турмушу менен көбүрөөк тааныштым. Анан мурун мекен жөнүндө, эл жер жөнүндө эч кандай ыр жазалчы эмесмин. Бизге келген материалдарды окуйм, башка гезиттердеги жанагы элдин турмушун окуйм. Кадимкидей көзүмө жаш келип, кээде ыйлаган күндөрүм болот. Эми мекен жөнүндө, эл жер жөнүндө ырлар эми жаралат болуш керек деген ойдомун да.
Азыр айтып өттүң, ырларымды 98% сүйүү жөнүндө деп. Айтчы, турмушка чыгып атканда өзүң сүйүп жүргөн адамга турмушка чыккансыңбы же үй бүлөң тандаган адамга?
Шерзаттын суроосунда да абдан баягы жан бар да. Көбүнчө мындай бир каалаган кишиси алыста калып калган кишилерди сүйүүгө көп кайрылышат. Ушул маанайда айтып атасың да?
Ооба.
Жолдошумду мен кийин сүйдүм. Кыз жигит катары бир жылча сүйлөшүп жүрүп эле баш кошконбуз.
Бир жыл деген узак убакыт да.
Бирок бир жылдын ичинде мен сүйө алган жокмун, бирок үй бүлөгө абдан камкор, анан сүйүүгө туруктуу жигит экенин билип, мен ошондуктан ал жигитти тандагам. Эң негизгиси ал менин жан дүйнөмдү түшүнөт, анан мага күйөт. Ал азыркы кезде менин энем дагы, атам дагы ошол жигит да. Мен ошол жигитти кармалып, ошол үй бүлөнүн туткасын кармап калганым себеби дагы ушул болду.
Урматтуу угармандар, Өнөркана берүүбүздөн сиздер акын Афина Бакированын чыгармачылыгы менен тааныштыңыздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда дагы бир жолу айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Азимбек Бекназаров Исмаил Исаковтун өкүмүн жокко чыгаруу талабы менен апелляциялык арыз тапшырат. Бул тууралуу Бекназаров Азаттыкка билдирилди. Белгилүү болгондой 11 январда Бишкек гарнизондук соту Исмаил Исаковту 8 жылга эркинен жана генерал-лейтенант аскерлик наамынан ажыратуу өкүмүн чыгарган. Исаковтун боштондугун талап кылган ачыкачылык акциясы уланууда. Петровка окуясы боюнча суд шейшемби күнү улантылмакчы. Алдын ала маалыматтарга караганда Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында Виктор Янукович менен Юлия Тимошенко беттешмекчи. Экинчи айлампа 7 февральда өткөрүлөт. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Гаитиге барды. Баш катчы зилзаладан жапа чеккендерге туш жактан жөнөтүлгөн гуманитардык жардамды координациялап туруу жолдорун талкууламакчы. Ирак соту Саддам Хусейндин жардамчысы химик Али деген атка конгон Али Хасан Алмаджити өлүм жазасына өкүм кылды. Ал күрдтөрдүн Халабжа шаарында 83 жылы газ куралын колдонууга буйрук бергендиги үчүн айыптуу деп табылды. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардын мындан аркы өнүгүшүн кечки азаттыктан угуңуздар. Ошону менен таңк азаттыкты жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы эртеңкиге чейин коштошот. Бүгүнкү күнүңүздөрдү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Саламат болуңуздар.